Vítejte v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna. A v tomto díle vás přesvědčíme, že stačí jeden poslech a můžete se mít lépe. Dnes nám s tím pomůže legenda české gastronomie, šéfkuchař, podnikatel, autor kuchařek, televizní hvězda Zdeněk Polraj. Vítejte.
Dobrý den.
Já jsem tady vyjmenovala několik takových jako pracovních titulů a dalo by se říct, že vaše práce je velice komplexní. Kdybych se vás zeptala, co z těch rolí, co jsem tady řekla, případně třeba, kdybyste nějakou chtěl doplnit, je pro vás taková jako nejbližší v aktuální době?
Tak šéfkuchař je člověk asi, jako to vám zůstane asi v DNA, ta kuchyň taková, jako to je přece jenom už něco, co se se mnou vleče celý život, ty ostatní věci, o kterých jste mluvila, tak ty přišly později, takže kdyby se to mělo brát třeba z ohledu na ten čas, tak ta kuchyň asi by vyhrávala. No.
Mm-hmm. A naopak třeba nějaká z těch rolí, kterou teďka děláte nejvíc?
Televizní hvězda už asi myslím, že bude vyhasínat pomalunku, polehunku, tak uvidíme, no, jak to dopadne.
Já jsem jako nad tím přemýšlela, říkala jsem si, že vy vlastně musíte být i hodně tak jako manažer, protože máte pod sebou, vlastně zaměstnáváte týmy lidí. A kdybych se vás zeptala, taková trošku jako otázka, jak se pozná dobrý budoucí zaměstnanec?
Dobrý budoucí zaměstnanec, no jak se to pozná jako všeobecně, to já nevím, ale myslím, že vždycky je důležitý se asi, když se s těma lidma bavíte, zaměřit na několik jako základních věcí. Myslím, že ten přístup k práci nebo takovej ten opravdu ten, jak bych to řekl, takovej ten zápal pro tu práci a tyhle ty věci, to je asi prostě strašně důležitý, ta chuť těch lidí jako pracovat vlastně. Jo? Pak určitě je asi dobrý se zaměřit na to, jaký mají ty lidi jako pracovní nějakou etiku v tom smyslu, jestli jim vadí, když nepřijdou do práce nebo nepřijdou do práce. Myslím si, že je hrozně důležitý, aby ty lidi nějakým způsobem měli uspořádaný jako taky soukromý život trošku. A to jsou asi tak ty základní věci, ale my vlastně vždycky hledáme jako ochotu pracovat a to, aby ty lidi pro tu firmu, aby tam měli nějaký taky jako sociální jako fit, aby tam prostě tam lidem jako úplně nelezi na nervy, který tam budou s nima, protože my děláme v prostředí, který je docela, může být celkem stresový jako čas od času. A tam se samozřejmě projevují jako ty mezilidský vztahy dost výrazně a ty lidi prostě musí mít schopnost jako zapomenout na to, co se stalo a nebrat to nějak jako osobně, prostě v tom zápalu té práce si ty lidi můžou říct všelijaký věci, ale jako když ten den skončí, tak by měli skončit i jako ty věci, které se odehrály a druhý den by se mělo začínat na novo, no úplně.
Mě teď nějako napadlo, jak jste povídal, že vlastně, když byla korona, tak gastrobiznis hodně musel změnit jako svoje nastavení, takovou tu filozofii a i to vlastně, jak probíhá ta každodenní práce. A s ohledem na to, jak jsem se ptala na dobrýho zaměstnance, ukázalo se potom, jako kteří jsou takoví ti dobří zaměstnanci, že jste vlastně dokázali rychle přepnout na ty nový modely. Teď myslím tím, že jste třeba začal provozovat e-shop s rozvozem jídla a tak.
No tak jako samozřejmě ta flexibilita nebo ta schopnost se přizpůsobit té situaci v té gastronomii je jedna ze základních věcí. Pro ty lidi v té kuchyni vlastně ta změna nebyla tak velká, dobře, vařili něco trošku jiného, než byli zvyklí, servírovali to úplně jinak, než byli zvyklí a tak dál, ale tak jako dobrý kuchař, když vaří, tak má být jedno, co vaří. Vždycky by ta věc měla být nejlepší možná a myslím si, že je vlastně v principu jedno, jestli děláte karbanátek do krabičky nebo jestli děláte něčí hřbet na talíř. Vždycky byste měla mít dost velkou úroveň té profesionality, aby to bylo k něčemu prostě.
Rozumím. Já bych ještě u toho e-shopu a u toho rozvozu jídla zůstala, protože já jsem měla vždycky takový pocit, že prostě jít do vašich restaurací je celistvý zážitek. A není to prostě jenom o tom výborným jídle, ale je to prostě o tom servisu, o všem tom.
Ano.
A nedovedu si představit, jaký by to pro mě bylo, kdybych takhle jako celistvě vnímala gastronomii a bylo by to zároveň moje obživa, že to musím celý jako změnit.
No, ta frustrace jako vlastně byla dost velká. Musím říct, že Já myslím, že do krabiček nevaří rád nikdo, teda jako, jo, nebo aspoň ty lidi, o kterých bychom mohli říct, že jsou jako gastronomové. Teďka nic proti tomu. Výjimečná doba si zřejmě vyžaduje jako výjimečné opatření a úplně jako skvělý to není, ale my jsme vlastně museli se adaptovat na tu situaci a prodávat to, co jsme věděli, že se bude prodávat. My jsme věděli, že ty věci, které jste vyjmenovala, které jsou asi nějakou konkurenční výhodou, jako pro nás by mohly být, jako jedným slovem, že to asi umíme, tak to najednou bylo všechno pryč a jenom se rozhodovalo o tom, co bude v té krabici, která vypadala stejně jako všude jinde. Ale znova, my jsme se snažili i do té krabice prostě dát ten standard a je to složitý ty lidi namotivovat, aby dělali dobře práci, která je tak strašně moc nebaví, jako je baví nějaká jiná. Ale pak jsme pochopili, že není zbytí a že tu věc prostě musíme dělat. My jsme se o tom dlouze bavili, jestli jako budeme dělat krabice, nebudeme dělat krabice, sedneme si, dáme ruce do klína, nebudeme dělat nic. Bylo to jako složitý rozhodování, nakonec si myslím, že zvítězil jako vysoce, jako úplně pragmatický přístup a říkali jsme, no tady to dělají všichni takhle, no tak to budeme dělat taky tak.
Já se zeptám takhle s tím e-shopem, tak se vrátím jakoby k těm technologickým věcem. Jak vnímáte takový to, že v dnešní době, a možná ta korona to tomu teda podle mě moc nepomohla, si spoustu lidí zvyklo místo toho chození do restaurací a toho brát to jako nějaký zážitek, tak prostě, že to je spotřební věc, že se tam jdou vyloženě jako najíst a tudíž třeba používají i různé aplikace a objednávají si jídlo. Hmm. Jak se na to díváte jako někdo, kdo to gastro?
Ne, takhle, my děláme službu, která potřebuje toho živýho hosta na tom místě v té restauraci. Takže já, jak jsem řekl před chvílí, my ty krabičky moc jako neprožíváme. Jídlo sebou, jakkoliv si myslím, že do budoucna je to významný biznis a určitá část lidí u toho docela určitě zůstane, tak kvalitativně z principu věci nikdy nemůže být tak dobrý, jako když si sednete v restauraci. A teďka jsou různý typy toho jídla, který samozřejmě fungují líp nebo ne v tom módu jako toho home delivery, ať už je to, já nevím, pizza, nebo já nevím, čínský jídlo, tam je to stejně jedno, jak to vypadá, že jo, nebo když to bude, já nevím, sushi funguje dobře a tak dále, ale jako obecně objednávky jídel sebou, ano, je to tady, asi to tady jako zůstane. Kdybych to měl brát tak jako ze vším, že prostě napřed to funguje v cizině a pak to začne fungovat tady, tak vypadá to, že si na to lidi jako asi docela hodně zvykli. No. Pro mě osobně to nemá žádný jakoby význam. Já si jídlo domů neobjednávám nikdy.
Nikdy jsi to neudělal?
No, udělal jsem to párkrát asi, jo, ale jako obecně mě to nebaví jako a nic mi to neříká. Takže, ale jsou zase lidi, kteří to vidí úplně jinak, kteří to vidí jako palivo, potřebují se prostě najíst, nakrmit, neprožívají to asi tak, jako to prožívám já, no tak pro ty lidi je to samozřejmě ideální věc.
Tak jsem to...
Bohužel si myslím, že to jako vede k určitý jako degeneraci jako těch lidí, protože já si myslím, že jídlo je svým způsobem aspoň částečně nějaká jakoby kulturní věc, která jíst prostě u stolu, s talíře, příborem si myslím, že by měla být jedna ze základních věcí a prostě hltat to z té krabice, o které já jsem přesvědčený, že to z ní jako 95% lidí ani nevyndalo, tak to mi jako nepřijde, že jako nějaká super jako estetika.
No, tak jsem to právě myslela, že jako ta gastroscéna potom, no, otázka, jestli to dá nazývat jako gastroscénu, ale ten způsob toho jako vnímání, že si jako dopřeju jídlo z restaurace versus prostě to, že si ho dopřeju a nechám si ho dovést, je podle mě přesně úplně něco jiného, že tam není už ten zážitek. A
zase je nepřenositelný. Zážitek restaurace je nepřenositelný do domácího prostředí jednoznačně.
To jsem se právě jako chtěla zeptat, že kdybychom se podívali na takovej ten způsoby, protože tak, jak to vnímám já, tak si přesně říkám, jako, no, když jsem já byla malá a chodili jsme s našima do restaurace, tak to bylo prostě velký zážitek. Nedělalo se to tak často, protože aj jako ekonomicky na to člověk prostě ještě tolik neměl. Pak se z toho stalo něco, co jako je vlastně taková jako denodenní záležitost. Mm-hmm. A teď se z toho stalo tady ten jako hybridní svět, kdy prostě žijem na home officech, všechno chcem rychle, tak si to jídlo objednáváme. A já jsem měla otázku, jak jako, protože vy jste otevřel svoji první restauraci v roce 2007, jestli ano. se nepletu. A od té doby, jak byste řekl, že se to jako proměnilo?
No já si tak, myslím, pardon.
Pardon, no. pardon, ne, já jsem vlastně ne, chtěla ne. jenom to zasměrování, že teď to myslím na to, jaký jsou nároky těch lidí a jo. naopak to, co jsme probrali předtím.
Já si myslím, že ty zákazníci se určitě stali o něco náročnější. Hmm. Dobrá zpráva je ta, že jim přestalo vadit za to zaplatit, za to, že to bude lepší. Obecně si myslím, že lidi se začali koukat na peníze úplně jinak. Dorostla vlastně nová za tu dobu, co my jsme v biznisu, tak vlastně jakoby nová spotřebitelská generace, která už jakoby vyrůstala jako v reálnějších cenách. Jo? Takže to by asi bylo dobrý. Ještě na konci roku 2019 jsem si myslel, že se to rapidně mění k lepšímu a ten COVID to jenom trošku zpomalil, ale myslím, že se to bude zlepšovat dál, takže ta nabídka je super. Do toho biznisu vstoupila spousta mladých lidí s nějakýma představama, v principu jako ve správným módu, protože šli do té gastronomie kvůli tomu, že to mají rádi a ne, jako to bylo v 90. letech, kvůli tomu, že jim zbyly nějaký peníze, takže ta motivace si myslím, že je správná, strašně tomu samozřejmě pomohlo jako ten mezinárodní kontakt nějaký a dneska tady takovejhle zahraničních konceptů nebo zahraničních kuchyní je hrozně moc, který se ty lidi naučili přijímat a je z toho dneska naprosto jako plnohodnotný a legitimní jako biznis. Typicky, já nevím, sedíme v Karlíně, tak tady se děje spousta věcí se děje v různých takových těch lehce hipsterských jako v oblastech. Taková ta bistro kuchyň typu, že se to dělá jako relativně za málo peněz, je to myšlenkově mladší, tak toho je tady spousta a mě se na to kouká moc dobře, protože si myslím, že to vytváří velice kvalitní podhoubí k tomu, aby ty lidi, který prostě ty nízkorozpočtovky jednoho dne přestanou bavit, tak se s tím posunou do něčeho lepšího a myslím si, že jako česká gastronomie, o budoucnost české gastronomie já se vůbec nebojím.
To vnímáme podobně, nebo já se tak jako považu za tu generaci, která dorostla a úplně mi to jako nevadí dávat za jídlo. Když to je právě jako fakt dobrý a fakt dobrý zážitek,
tak
je to super. Tak si to právě jako užívám a ještě navíc, jak my jsme postiženi sociálníma sítěma, sdílením všeho, tak jako to tomu podle mě jako komplexně celkem pomáhá. A mě u toho napadlo, že dneska jsou takový jako trendy jídelní, jo? Prostě různý paleo, vegetariánství, už je úplně standard, že jo?
Jasně.
A tak. A napadlo mě, jako, jak si myslíte, že to ovlivní právě tu gastroscénu do budoucna v tom smyslu, jestli se třeba dočkáme meníčka, kde to bude rozdělený podle toho, co je keto a jako budou vznikat speciální podniky?
Tohle je zajímavá otázka. Já, když jsem dělal šéf kuchaře v Marriottu, těsně předtím, než jsme začali s Café Imperial, takže rok 2005-2006, myslím, že se to řešilo, tak Marriott vlastně se globálně jako rozhodl, že budou nějakým způsobem reflektovat tenhle ten vývoj. Protože v té době už bylo jasný, že já nevím, 80 milionů Američanů má nějakou jakoby dietu v uvozovkách, jinak řečeno nějaké jako stravovací preference a že by se tomu jako mělo jít naproti, takže jsme řešili věci jako, já nevím, low sodium, že jo, málo soli, low carb, vegetarian, tyhle ty věci. Musím říct, že v restauračním světě jako takovým, že se to vlastně vůbec nechytlo, nikoho to moc nezajímalo. A jestli by se na tom dalo stavět, nevím. Já samozřejmě bez masa jídla nebo vegetariánská, veganská, chcete-li. Je to určitě na vzestupu, myslím, že se jedná o jakoby nějakou módní vlnu, ale zdá se, že tímhle tím směrem se vypravila i spousta jako opravdu renomovaných restaurací. Jo, jedna za všechny, Eleven Madison Park v New Yorku, slavná, úspěšná restaurace, najednou představí něco, čemu se dneska v Americe říká plant-based food, jakože to je prostě rostlinného původu všechno. Vlastně všechny restaurace, které jakoby za jako ty špičkový, tak už dneska jako běžně řešej, jestli máte nějakou alergii nebo nějakou stravovací preferenci, nebo vždycky tam bývá i nějaký jako nějaká bezmasá jakoby varianta, ale nemyslím si, že se to stane. Já si myslím spíš, že budou vznikat specializovaný podniky, které se budou zaměřovat na tohleto, ale že by všechny restaurace každá měla to, tak to si myslím, že se nestane.
Mě to napadlo, protože moje maminka je přes 20 let vegetariánka. Mm-hmm. Právě si pamatuju, že vždycky, když jsme chodili v 90. do restaurace, tak to bylo o smaženým síru.
Jasně.
A prostě tím to v podstatě haslo.
V lepším případě talí z teplý zeleniny.
Přesně, nebo zapíkaná brokolice, jasně. Klasiky. A teďka už je to tak, že jsme schopní jít do restaurace, kde se teda dobře nají i ona, a dobře se najím i já, a já jim jako všechno. A takže jsem si právě říkala, jestli ta cesta jsou přesně ty specializované podniky, anebo spíš jako kombinace tady téhleté jakoby různorodé nabídky.
Myslím, že každý soudný restauratér tenhle ten vývoj jako vidí a myslím si, že všichni jako, nebo když budu mluvit za naše restaurace, tak nevím, jestli striktně vegansky jsme schopní to udělat, ale myslím, že dneska je úplně normální, že se používají bezlepkový pečivo, že jo, a že tam na to menu jsou vždycky dvě, tři věci, které jsou opravdu jako uvařené jídlo, které nemá v sobě žádný maso. Pokud je někdo striktně vegan, tak myslím, že jsme ještě my aspoň schopní nějak tu věc vždycky upravit tak, aby to vyhovovalo, ale že bychom to viděli vysloveně jakoby koncept biznisovej, my to neděláme, ale jakoby určitě si myslím, že to tady je a nějakou chvíli to tady bude a jsou lidi, kteří se tím velice slušně živí, jako, takže určitě to má nějaký smysl a já si myslím, že jde o to, aby to jídlo vždycky bylo dobře kuchařsky uvařený, aby to nebylo něco jako něco, aby prostě veganský stravování neskončilo sojovýma buřtama, umělejma kuřecíma křídílkama. Já si myslím, že je to nějaký koncept, je to o nějakým gastronomickém stylu, živí se tímhle způsobem miliarda plus jako lidí na světě, že jo, celá indická kuchyň je z velké části v zásadě veganská, že jo, v Ázii je toho spousty, takže něco na tom asi určitě bude, ale říkám, z hlediska podnikatelského, já bych asi do veganské restaurace asi neinvestoval.
Proč?
Protože tomu zaprvé nerozumím až tolik a za druhý mi to připadá trošku riskantní.
S ohledem na to,
že by mi to třeba nikdo neuvěřil, nebo že by se to blbě prodávalo, nebo takovýhle věci. Hele, to možná se pletu, možná ne, nevím, jo, jako...
Jasně, tohle je prostě...
Já si myslím, že je důležité, asi by se do toho i složitě schánili třeba ty lidi pro mě a tak, jako prostě, protože myslím, že ty lidi, kteří to vaří, tak samozřejmě to, ty musí trošku žít. Já měl zážitek, když jsme točili tamhle v Plevelu, že jo, v Krýmský, tak jako to jsou trošku jiní lidi, já nevím, jestli bych úplně s nima dokázal jako být pohromadě a podnikat jako v tomhletom segmentu, jako.
Myslíte jako jiný lidi tím, jak přemýšlí o tom biznise a
vidí
tak?
Vidí ten svět malinko jinak, než ho asi vidím já.
Můžete být nějak jako konkrétnější, co to také zaujalo?
No tak měli jsme tam třeba kuchaře, který si na protest proti hovězímu masu jako nechal jako vypálit jako značku, aby bylo vidět, jako jak se s těma zvířatama špatně zachází, tak... A takovýhle ty věci a hele, ať si každý věří, čemu chce, na mě, jako mě tohleto úplně nesedí a asi nezdílím tenhle ten lifestyle, takže asi o tohle se jedná.
Na druhou stranu mě tak u toho napadlo, že vlastně toto je jako extrém, to jako chápu, ale že tady tyhle ty jako různý aktivistické věci tak jako pomáhají tomu, že fakt potom se třeba jako ty zvířata chovají tak, že mají lepší podmínky a potom třeba to maso chutná líp. Já vlastně nevím, jako já totiž asi nevím, to jestli já mám tak strašně vytříbený jako chuťový buňky, abych dokázala rozeznat, jestli je to hovězí z dobrýho chovu, nebo...
To byste poznala na první ochutnání. Šťastný zvířat a chutnají vždycky líp. To je stará věc. Jako.
Já to poznám u vajíček.
A bylo to masa, tak, tyjo. Přesně tak. To je jeden příklad za všechny. A u toho masa je to úplně stejný. Samozřejmě věci z velkochovu nebo z menšího chovu zásadně chutnají jakoby jinak. A na tom, na té kvalitě toho, té bílkoviny nebo toho masa je jednoznačně poznat, jaký život to zvíře mělo. Mm-hmm. A bohužel mám pocit, že se i z tohohle toho stala takovej jakoby trochu marketingový reklamní tahák. Bojím se, že je v tom velká dávka pokrytectví. Mm-hmm. Ale hlavně si každý vybere, co chce. Mm. Jo, já si myslím, že
Já si to taky myslím, že to je nějaký jako trend takovej, že to je prostě...
No, asi, jako... no, to nevíme nikdo, jo, jako já doufám, že to, ne, že ten, že to ne, prostě nepřeroste z životního stylu pro pár jako lidí k něčemu, co bude povinný, abych tak řekl.
Někde jsem
použil to spojení, tak asi nemyslím, že jako, mám pocit, že ty lidi se občas chovají jako tak, že jako asi vrcholným cílem by bylo, kdyby kuřata třeba měli hlasovací právo, to si myslím, že je zbytečný a nemyslím si, že to je úplně nutný. Jako.
Na druhou stranu, jako některé ty podmínky, které, nebo vždycky potom, jestli člověk vidí ty záběry, prostě jak se tam ty kuřata mačkají, tak jako to je jasný, že to vyvolá takovouhle reakci, to nemůže vyvolat jinou reakci, že jo, prostě jak se tam...
Lid si to žádá. Jo, někdo podniká prostě v něčem, někdo podniká v něčem jiným. Lidi chtějí hodně masa, chtějí ho mít levný, asi to úplně jinak udělat nejde. A říkám, je samozřejmě na každém, aby si sám zhodnotil, jestli mu náhodou není podezřelý, že kuře stojí 50 korun jedno a 320 korun nebo 350 korun stojí druhý. Já jsem ochutnal ze celý té škály, vím, jak to je. Myslím, že je to docela zajímavé ty věci porovnat mezi sebou.
Jo, to si taky myslím, že je zajímavý.
No,
to bych tak jako v rámci třeba nějaký edukace společnosti o tom, proč jako se to vlastně vyplatí utratit víc, protože pak je ten zážitek úplně jiný.
Vždycky je lepší žička miru než kýbl sraček, jo. Prostě takhle to je, jako jo. A ono to prostě je... Ty šťastný zvířata jednoznačně chutnají lépe. Myslím si, že kuře z dobrýho chovu má lepší život, než má někdo, kdo třeba v té kuchyni mají nádobí. Jako.
To je krásný marketing, to by byl hezký slogan. A, takže jako pobavili teďka o těch kvalitních potravinách, to bylo zajímavý. A mě napadlo potom v kontrastu, jak jsou pak takový ty jako... Takže Češi mají někdy takový ty nostalgický prostě jako týdny různý, jo. Prostě ano. Takové retro týdny a tak. Já jsem úplně fascinovaná tím, jak je to vždycky úspěšný. A teď jako to stojí takhle jako vždycky v kontrastu sobě tady ty, jako pojďme zvyšovat kvalitu potravin, ale zároveň jako vyprodáme totálně prostě obchoďák, když je tam retro týden.
Jsme sentimentální.
Jsme sentimentální, no. A v tom jídle jsme taky sentimentální.
To rozhodně. Rozhodně.
A jak se teda využít třeba biznisově takhle? Jak nad tím přemýšlí jako šéf kuchař?
My o tom nepřemýšlíme, o těch věcech. My jako nejsme žádný velký, jako, že bychom podléhali nějakým trendům nebo nějakým krátkodobým akcím nebo něčemu takovému. My máme nějaký jako styl svůj, jakým tu práci děláme a snažíme se jako, myslím, že ten styl je relativně úspěšný a určitě nejsme jako my zrovna podnikatelé, který by nějakým způsobem jako si říkali, pojďme to dělat každý 3 týdny nebo 3-4 měsíce jinak. To jsou krátkodobé věci a já, protože jsem ve starém systému nebo ve starém režimu prožil víc jak 30 let svýho života, tak já retro, takový to socialistický, já to zduše nenávidím.
Já jsem to takhle myslela spíš jakoby, jako na tu nostalgii, že máme jako tendenci být nostalgičtí a jako, jak se to dá využívat v jídle, ta nostalgie.
Prostě těm lidem prodá ty věci, které se jim prodávaly před 50 lety. Jako no, já, jak říkám, já nostalgie, nevím. Třeba... Pro mě je to jako neznámý pojem. Jako já nejsem nostalgický, jako téměř nikdy. A takže využívat toho, dělat ty věci, jako v gastronomii si myslím, že obzvlášť ta nostalgie není vůbec jako na místě, protože to, co se tady dělo v minulosti, tak bylo určitě horší, než to, co se tady děje teďka, takže...
Na druhou stranu...
Nostalgie je samozřejmě po těch cenách, že jo, ty lidi si pamatujou, že to stálo, já nevím kolik, že jo, ale jinak jako... Asi to není úplně nostalgie, je to takový, jestli člověk říká, no jo, vlastně takovýhle to taky bývávalo.
Já jsem to myslela spíš tak, že jako jsou takový ty jakoby tradiční, poctivý recepty.
Zřejmě to funguje.
Který, no jo, přesně. No, a potom, jo, když se někdo objeví buchtičky ze šodo, tak prostě třicátníci jsou úplně nadšení a běží tam.
Se na to podívejte, že jo, tak tady máte typicky, že jo, já nevím, síť jako... Lokál, že jo, lokál je de facto jakoby retro, že jo, funguje to výborně, nic proti tomu, stojí to na celkem jednoduchých věcech, které si pamatujeme z minula a jako ty lidi to baví a to si myslím, že je na tom to nejdůležitější, jo. Pokud si najdete svůj prostě market, svoji skupinu lidí, který baví ty, co tohle to zrovna funguje, to, tak tím je to posvěcený, jako.
Ještě mě napadá teďka takhle k těm trendům a k tomu, co jsme tady probrali, tak je jako cestování za jídlem. Mám pocit, že to je jako taky jeden z trendů. No, jo, myslím si, že jo. A teď jako myslím takový ty, nejenom, že do zahraničí, ale třeba i po České republice, já nevím, Lukáš Hejlík dělá tu gastromapu svoji a takhle. No. Že prostě lidi vyloženě účelově jedou do nějaký restaurace, i když je 100 kiláků od nich, ale prostě pojedou tam, protože to někdo jako hezky odprezentoval. Mě napadlo, jestli vy takhle, když třeba cestujete, taky si používáte, nebo jestli byste doporučil někomu, kam se podívat, kde jsou záruky toho, že se dá najít dobré jídlo.
No, tak já si myslím, že v tuhle tu chvíli gastronomicky nejzajímavější oblast jako je Španělsko. Mm-hmm. Myslím si, že je tam i skvělý poměr té ceny toho výkonu. Myslím, že to je vysoce kvalitní gastronomie, kterou prostě nějaký průkopníci v minulosti nastartovali někam úplně jinam, že jo. Ferran Adrià, že jo, se svým El Bulli si myslím, že zásadně změnil jako španělskou jako gastronomickou scénu, modernizoval a přitáhl k té práci strašnou spoustu mladých lidí s tím svým příkladem, takže Španělsko je určitě dobře, Francie, Bretaň určitě skvělý. Myslím, že dobrý věci se odehrávají, ale i v Rakousku, i určitě i v Německu, v Itálii asi nemluvě. Já myslím, že všude jako je něco. Lidi mluví krásně třeba o Dánsku, o Kodani, kde já jsem nebyl nikdy, jako tak to neumím zhodnotit, ale asi bych řekl, že se všude dá něco najít a to, co dělá Lukáš, o kterým jste mluvila, tak si myslím, že je hrozně zajímavý, protože aby jsme se nebavili jenom o té cizině, myslím si, že i spousta zajímavých věcí pomalu, ale jistě vzniká v České republice, nebo už to funguje nějakou chvíli a vlastně mi to připadá skvělý, že těm lidem není za těžko si sednout do auta a jet někam prostě 100 kilometrů. V cizině je to úplně běžná věc. Mm-hmm. Tady se to možná bude dít taky, no. Jako vím, že jsou prostě místa, kam ty lidi jedou, Bůh ví odkáď a připadá jim to skvělý. Mm-hmm. To dobrý, co máte dělat za jinýho, to prostě budete sedět doma.
No asi, ne, mně to přijde taky skvělý. Ale já jsem to myslela i tak, jako jestli třeba máte nějakou, jo, prostě teď Lukáš má tu gastromapu, tak se tam prostě, já se třeba dívám tam, nebo potom se dívám na Google, ale napadlo mě, že se ptám vás, jestli taky jako používáte nějaké jako vyhledávání tohle, nebo jestli byste poradil někomu, jaký vyhledávání dobrý, jako aby tam fakt byly ty kvalitní restaurace.
Tak těch průvodců je dobrých asi několik, myšlen jako jeden z mnoha, si myslím, že dobrý průvodce. Po tom internetu lítá San Pellegrino, je určitě dobrý, kdybychom se bavili o těch jako špičkových místech. Určitě těch serverů je mraky a já o nich ani nevím, ale v zásadě, já nevím, existuje nějaký TripAdvisor a tyhle věci, když tam je to velice, sporný, no. Jako tam, si jako prostě nemyslím, že to je kvalitní věc, ale jako nejlepší zeptat se těch místních, ale když, když si chcete udělat přípravu a domácí úkol a opravdu se, tak se tím nějak progooglíte, myslím, dneska se dá určitě, jako nejsou není ten Michelin, není jediný, nebo to Pellegrino, nejsou určitě, nebo Varta se používá hodně v Německu, nejsou to asi jediný věci, které existují, ale po internetu samozřejmě taky lítá jako spousta jako šuntů, který si myslím, že typicky jako to, co o čem jsme se tady bavili, tak jako tam je to vždycky průšvih jako na TripAdvisoru většinou. Teda.
Já mám taky z toho ten pocit právě. Takhle a i mi je. Přijde, že jsou jakoby podniky, které potom vyloženě nutí toho člověka to ohodnotit.
A on je to strašně, jako on je to navíc cíl. Ještě strašně snadno jako korumpovatelný, že jo, v tom smyslu, že nám přišly nabídky, že prostě borci nám zařídějí, že tam prostě vy se proskáčeme o 4 stránky dopředu.
Fakt, a,
no vlastně, no tak to funguje úplně normálně.
Tak to je hrozný teda, to se jako spotřebitelka cítím oklamaně. Jako teda ne, že bych já tak používala TripAdvisor, ale třeba moji rodiče to používají, no.
No, já myslím, že je dobrý, jako si to jako, pokud to berete vážně a stojí vám to za ten čas, tak si to trochu vyzdrojovat si myslím, že se nikdy jako, že nikdy neuškodí.
Jo, no, a protože potom ty místní, jak jste
zmínili. Z víc míst, když se na to podíváte, tak si myslím, že to je prostě lepší. No.
A nebo přesně jakoby ti místní, když se zhlukují.
Máte to štěstí, že tam někoho znáte, ale přesně, dobrá hospoda měla by vždycky plná lidí. Že?
Mě tak jako zajímalo, jak se jako z kuchaře stane šéf kuchař? Jo, prostě to je nějaký kariérní vývoj.
Jasně. Takže, tak v každý kuchyni správný, jako, nebo za mýho mládí to aspoň tak bylo, tak funguje nějaká hierarchie. Mm-hmm. Začíná to tak, že prostě někam přijdete, začíná se vždycky typicky u nádobí nebo těch pomocných prací, pak se dělají studené věci, pak se dělají přílohy, pak se dělá maso. No a pak, když už to všechno umíte, no tak by si vás třeba ten šéf mohl vybrat, že ho budete zastupovat, tak si odbydete pár let jako zástupce, no a pak si najdete prostě tu šéf-kuchařskou pozici, když to chcete dělat. A jako během toho procesu se většinou ukáže, jestli jste, jaký máte schopnosti a jaký máte další vlastnosti, které jsou pro vykonávání takovýhle práce jako nezbytný.
Jaký to jsou třeba vlastnosti?
Tak potřebujete psychickou odolnost, potřebujete mít organizační schopnosti, potřebujete to umět s lidma, a potřebujete mít dost velkou dávku vytrvalosti, zvládat stres. Je to takový dost velký jako multitask, ta kuchyň, takže protože se to dělá s lidma, tak je to vrcholně nestabilní. Že jo, zpracováváte, potřebujete mít velkou vnitřní disciplínu, aby to jídlo, když už si ho jednou vymyslíte, jak má vypadat, tak aby vám tam nahoru nikdo nevymýšlel, že to bude nějak jinak, protože to, co dělá dobrou restaurací, je to, že to je maximálně konzistentní a je to po každý, pokud možno stejný, abych tak řekl, jo, a tak dále a tak dále, je to hodně.
Mně to právě vždycky, jak je to nastíněný takhle v různých jako reality show a nebo prostě v televizních seriálech, nevím, ve filmech, tak to vypadá jako brutálně stresová práce a si nedovedu představit, že ten člověk, když tam je, nevím, 8 hodin prostě nebo i někdo.
14 spíš myslíte?
14 hodin?
To je běžný úplně.
14 hodin v takovémhle stresu?
Tak to je... No tak on ten stres netrvá celých těch 14 hodin, ale gastronomie v zásadě boj s časem, jo, protože jako celou tu dobu trávíte tím, že se připravujete na ty stresové okamžiky, aby byly co nejméně stresující, takže máte nějaký penzum práce, který se prostě musí stihnout za nějaký časový úsek a ta časová náročnost toho, ta si myslím, že vytváří dost jako velký tlak jako na psychiku, no.
Když to mám představit, tak prostě ráno začíná tak, že tam mám jako nějaké ingredience, mám představu o tom, co budu vařit, pak vím, že bude oběd, že bude večeře, že budou nějaký takový ty časy, kdy chodí no. lidi a na to se prostě psychicky připravují.
No, podíváte se na hodiny, řeknete si, no tak mám, za to, mám na to 2 hodiny, mám na to 2,5 hodiny, musím to zvládnout, že jo, protože úderem, já nevím, 11. aspoň u nás, kdy ta restaurace jakoby odvírá jakoby pro biznis, no tak už všechno musí být hotový, pak už jako se nestíhne nic. Mm.
Vy jste takhle v reality show vždycky navštěvoval spoustu různých restaurací a jejich zákulisy. Je toto jedna jako z častých chyb těch restaurací, že mají třeba tak složitý jídla nebo tak velkou nabídku, no, že
určitě, že nebo tak málo personálu, nebo těch důvodů je milion. Jako jo. Takže samozřejmě já si myslím, že ta správná příprava je prostě klíč k tomu úspěchu. Jo. Hmm. A spousta věcí, spousta restaurací, o kterých vy mluvíte, tak ty vlastně na to nebyly vůbec připravený. Ty vlastně vůbec nevěděli, jak to má vypadat, nebo jak se správně připravit. A nebo měli tak mizerný kšeft, jako, že tam vlastně se vůbec jako nepřipravovali. No, je to různý, ale v zásadě o tom, jaký ten servis bude, tak se rozhoduje v tom mezičase, kdy probíhají prostě ty přípravy a dobrý šéf kuchař musí být dobrý organizátor, aby se mu všechny ty věci seběhly na správném místě ve správný čas. No, je to jako letový dispečer. Jako. Každý v té kuchyni dělá něco a vy to tam musíte prostě dostat jako na tu dráhu, všechno tam, kde to má být v ten správný čas a nesmí se vám ty letadla srazit. No.
Je to teda jako o té edukaci, když jste říkal, spousta z nich vůbec neměla představu, jak to dělat. Jo. Takže když jste tam potom přišel a třeba jste jim jako poradil, jak by to správně se dalo zorganizovat, aby to prostě, aby si ulehčili vlastně práci, tak jak potom pomohlo to těm podnikům?
Jak kdy?
Jakože není to jenom o tomhle.
Moc dobrý skoro nemáme, jako spousta lidí má prostě zakořeněný nějaký špatný jako pracovní návyky nebo špatnou jako efektivitu té práce, nejsou schopný ty věci si poskládat tak, aby to na sebe navazovalo a to je prostě běžná věc, co se stává často.
Mm-hmm. Jak jste se vlastně dostal tady k téhleté práci v televizi?
Náhoda, asi bych řekl nejspíš, jako úplná náhoda. Najednou jsem prostě stál před kamerou a dělal jsem jako kamerovou, měl jsem říct nějakou větu na kameru, na základě který se rozhodl, že ta televize se bude dělat.
Náhoda úplně jako nějak jste na to sám aktivně přišel? Nebo
zanechal jsem někde řekl nějaký, my jsme se pokoušeli dělat nějaký jako cooking show, takovou tu tradiční televizní a někde ten záznam zůstal a někdo se k němu dostal a napadlo ho jako, že ho poskytne dál, no.
Vzpomínáte si na to, jaký to bylo, když jste zjistil, že jste slavný, nebo že vás lidi veřejně poznávají?
Že bych si to úplně vybavoval, ten okamžik, kdy jsem si jako připustil, že jsem slavný, to asi si neumím vybavit, ale ono to není úplně, že by se to stalo ze dne na den, ono to postupně tak jako do toho mediálního nebo téměř showbiz jako světa jako vplujete a po cestě jako se párkrát natlučete, že jo, protože děláte blbosti, který by člověk asi dělat neměl, něco řeknete a něco uděláte. Asi to není úplně ono, ale tak jako dá se na to zvyknout.
Já právě jsem hrozně přemýšlela na to, jaký to je, když člověk prostě vůbec nic takového jako neplánuje, jo, prostě nemá žádnou profesi typu herec nebo zpěvák, která by měla mít jako potenciál toho, že se stane veřejně známým a pak se to najednou prostě tak a celý se to jako promění.
Tak já jsem to snášel celkem dobře, musím říct. Jako já jsem nikdy si nestěžoval jako na to, že by jako jsem přišel o soukromí nebo takovýhle ty věci. Já jsem o žádný velký soukromí nepřišel, i když taky jsem měl v období, kdy se moje soukromí věci řešily dost jako veřejně, ale jakoby já si myslím, že si člověk na to nějak jakoby zvykne. Jo. Já jsem toho názoru, že když se budeme bavit o takových těch nejčastějších věcech, který mají vyjádřený to, o čem mluvíte, tak buď to se někdo chce, abyste se mu podepsal někde, anebo chce se s váma vyfotit v dnešní době, což jsou takové jakoby dvě věci, kterýma by se dalo říct, že je to charakterizovaný. Jako jo. Pak je jiná kategorie, kdy vás někdo nenávidí nebo něco takového, to jsem si taky užil, ale...
Jste lidi nebo média teďka?
No asi spíš lidi soukromně, tak jako dneska vlastně to je velice jednoduchý, že jo. Ale nechci si stěžovat, jako když to někomu stojí za to, aby vás nenáviděl, tak klidně.
A jak se to dozvíte, protože já chápu teda sociální
sítě. Já mám nějaké svoje jako... webové stránky, no tak prostě jsou lidi, kterým to stojí za to, že si k tomu internetu sednou a něco vám samozřejmě anonymně napíšou, jako co si o vás myslejí, tak dneska samozřejmě za tu obrazovku, za tu klávesnici se snadno schováte a to je snadný být hrdina, ale ne, že by to převládalo, vesměs převládá jako to, že ty lidi jsou slušní a já jsem se na to vždycky díval tak, že když už to někomu stojí za to, aby za váma kvůli tomu selfiečku nebo kvůli tomu podpisu přišel, tak si vždycky říkám, že to pro něj bylo složitější, než to je pro mě mu vyhovět. Jo, že ty lidi musí sebrat nějakou dávku kuráže, nechci říct vysloveně odvahy a asi to pro něj je méně komfortní, než to je pro mě, takže proč těm lidem nevyhovět?
Vy jste říkal, že jakoby se nechcete stěžovat a že to prostě vlastně zase tak hrozný jako nebylo, co se týče toho soukromí a tak. A co třeba pro nějaký jako okolí vaše, nebo já nedovedu představit, jak nám jako dotkne se ta změna, že člověky nebo že je veřejně známý i toho okolí. Já počítám, že jo.
To víte, že asi trošku jo, ale jak říkám my jsme se, nebo já jsem se s tím naučil jako dobře pracovat neřeším to vlastně. Jo, naučil jsem se ty věci neřešit, naučil jsem se ovládnout natolik, že když vám někdo napíše nějaký nesmyslný e-mail, tak na to prostě nereaguju a naštěstí já jsem příznivec starého dobrýho PC, že jo, tam je tlačítko delete, takže tím se to řeší nejlíp, jako. Jo, a taky se mi moc krát stalo, že máte tu odpověď jako rozepsanou a pokud ty lidi to píšou normálně, slušně něco, a mám pocit, že by mi to stálo za to na to reagovat, tak to udělám, ale spíše to výjimka, jako, než že bych to dělal často. Myslím, že se to dá napočítat v jednotkách za rok.
Já si totiž tak jako přesně představuju, že bych byla tak zvědavá, že bych se samozřejmě podívala, co mě ty lidi píšou. A nevím, jestli bych byla natolik jako...
No, ale já nepoužívám ani Facebook, ani Instagram, ani Twitter, nejsem moje sociální sítě, které jsou pod mým, nebo moje profily na Facebooku, kterých je tam, já nevím, X, tak my víme o jednom, který je náš, ty všechny ostatní jsou falešný, Instagram bude asi něco podobného, nebo nevím, Twitter neřeším vůbec, takže jediný způsob, jak se ty lidi se mnou jako kontaktujou, tak je většinou jako přes moje webové stránky a říkám, já nereaguju na ty věci jako prakticky vůbec.
Já se ještě vrátím k tým televiznímu angažmu, bych to tak říkala. Teďka hodně frčí takový ty jako kuchařský soutěže.
Myslíte jako Masterchef a
tohleto? Třeba.
Peče celá země a tohleto.
Přesně, no. A mě zajímalo, jo, protože jsme se vždycky takhle bavili, jako může ze superstar vzniknout jako pravý zpěvák, tak může jako takovýhle jako gastro reality show soutěžní vzniknout dobrý kuchař? Už tam většinou chodí amatérští kuchaři?
No, myslím si, že jistý superstar je do toho show businessu o něco blíž, než třeba z pořadu, jako je Masterchef, jako do gastra. Jo? Myslím si, že jedna ze zažitých jako omylů je ten, že být dobrý restauratér znamená, jako, že umíte dobře vařit, nebo že když umíte dobře vařit, že byste měla mít restauraci. Jo. A on je mezi tím strašně velikánský rozdíl. Jako skutečně mezi profesionální gastronomií a prací každodenní v profesionální gastronomii a mezi tím, že umíte něco dobře uvařit na, řeknu teďka, do soutěže nějaký nebo doma, to je úplně jiný, jakoby jiná věc. Jako jo. Takže tyhle dvě věci nejde úplně dobře spojovat a pokud mi sahá paměť, tak si nemyslím, že žádný z těch lidí, který vyhráli toho Masterchefa, že by to vítězství nějakým jednoduchým způsobem se mu povedlo jako přetavit do nějakého obchodního úspěchu.
Jsem Iveta Fabešová.
Fabešová je výjimka potvrzující pravidlo, ale Iveta se neprosadila vlastně, ta shodou okolností se v televizi objevila v našem formátu, který se jmenoval Na nože, který jsme dělali před 10 nebo 11 rokama. Mezitím jako zmizela vlastně z toho úplně, všichni na ní skoro zapomněli a najednou prostě ona na sobě tvrdě dělala, že jo, a vymakala si to a objevila se vlastně někde i úplně jinde, naprosto bez souvislosti s tím televizním pořadem. Takže já říkám, ten televizní pořad nebo ta televizní publicita určitě tomu může přispět, ale rozhodně to není zárukou toho, že k vám budou lidi chodit kvůli tomu, že jste vyhrál jako nějakou soutěž. To si nemyslím. Jako jo. Spíš si myslím, že se to dá použít, třeba kdyby ty lidi se rozhodli pro nějakou televizní kariéru, že jako budou vařit v televizi dál, tak si myslím, že to k tomu má jakoby blíž, než že by to mělo blízko do takový džungle, jako je profesionální gastro.
Že mně přijde, že oni většinou, když potom už jsou takoví ti, kteří se dostanou daleko, tak jako říkají, to je můj sen, otevřít si restauraci, nebo prostě pohybovat se v tom, takže mě právě zajímalo, jestli jim to v tom pomáhá, jakoby komplexně, jo? Jasný, že jim to pomůže prostě s nějakým zviditelněním. Ale jakože třeba udělají kontakty, jo, prostě,
no,
nebo
ten
protože...
restaurační biznis je hodně neromantický, jo, aby jsme si rozuměli, jo, to, že jako máte sen to dělat, je jedna věc, ale ona to žádná velká romantika jako není. Jo, ona je to tvrdá, jako je to hodně tvrdý a konkurenční biznis, brutální, jako svým způsobem, jo, v některých momentech, takže jak říkám, myslím si, že v gastru může uspět, nebo v jakýmkoliv asi oboru lidské činnosti můžou uspět lidi, kteří jsou ochotní tomu obětovat všechno a dělat na 120%. Ale úspěch v takovýhle soutěži je relativně jako krátkodobá věc. Jo? A je to jakoby nepřenositelný do toho denodenního provozu. Takže tam je to samozřejmě otázka, jak moc to ty lidi chtějí, jaký mají možnosti, jaký mají financování, jaký mají spoustu dalších věcí, které ta gastronomie nevyhnutelně jako vyžaduje.
Když jste měl poradit někomu takhle, kdo si chce otevřít svůj vlastní podnik, ty tak znělo tak spíš, že by se měl hodně zabyslet.
Já bych si jako prostě otevřel kancelář, kdybych to lidem za peníze rozmlouval, ať to nedělají, jako jo. Ale musíte si uvědomit, že prostě vstupujete do biznisu, kde ten poměr těch lidí, který uspějou a který zkrachujou, je tak jako, já nevím, 90 ze 100 padne do 2 let.
Jo,
nejpozději. Asi bude ten poměr ještě horší třeba. A je to jako za normálních okolností, se vůbec nebavíme o covidu. Takže někde jsem četl nějakou statistiku, americkou tuším, nebo jakou, že asi 94% restaurací nepřežije díl než 2 roky. A to vůbec neznamená, že to všichni dělají blbě. Jo? Já jsem tady prostě v Americe svýho času platilo určení, který říkalo break even before you go broke. Jo, že jako abyste, když odevřete tu restauraci, abyste aspoň dokázala jako zachránit tu investici, než tam teda stejně spadnete. A nemyslím si, že to úplně jako liší jako od pravdy, když tady v Praze byl nebo šík Tony Bourdain, že jo, zesnulej americký šéf kuchař, tak já jsem se s ním o tom bavil, on říká, to je neuvěřitelný, kolik je tady prostorů jako otevřených, v který nikdo nesedí. Jako to třeba v Americe jsou ty hospody, jako to praská ve švech 3 roky, najednou oni zbankrotujou, že jo. Takže jako je to jako hodně jako nejistá věc, jo, je to hodně jako nejistá investice a hlavně tam je na tom nepříjemný to, že jako jeden den nic neznamená, že jo, dnešní vítězství neznamená vůbec nic, že jo, je to prostě jako když začali český hokejisti hrát tamhle v NHL a něco vyhráli, tak se jich ty český reportéři vždycky ptali, jestli jako budou oslavovat, že oni říkali, žádný oslavování nebude, že zítra se hraje znova, nebo pozítří se hraje znova a musíme být znova ready, jo. Takže to je společná charakteristika všech hodně jako konkurenčních jako prostředí, že ten úspěch je vlastně strašně, strašně krátkodobý. Já jsem takových lidí potkal spoustu, je to charakteristika, já nevím, první dekády třeba tohodle století, jo, nebo konce 90. Jo, kdy všichni si říkali, jo, tak jako my tam budeme. A teď ten ideál romantický zní, jako že vy se k tomu, o ty lidi budete super chovat a oni vás budou mít rádi a si s nima budete povídat a oni přijdou příště znova a že se o ně budete starat a oni si to nesprávně vyložejí tak, že tam s nima musíte každý den sedět od 2 do rána, že jo, a tak dále a tak dále a prostě jsme jenom lidi a jenom všichni máme nějakou dávku jako energie a entuziasmu a říkám, gastronomie se pracuje s minimálníma maržema, že jo, jako já nevím, s jednocifernýma v zásadě, jako ve většině případů a ten biznis je jako hodně, hodně jako nestabilní, tam myslím, že to v tuhle chvíli, bohužel, jak tady sedíme, tak prožívá spousta mých kolegů tady v Praze třeba, nebo typicky na Praze 1, kde se to z dobře se rozvíjejícího nebo dobře fungujícího biznesu se to přes noc de facto změnilo jako v noční můru. Takže není to vůbec nic jednoduchého, rozhodně to nefunguje jako státní rozpočet, když někde chybějí peníze, že by se to snad natisklo a jelo se dál. Jako tohle je něco, co my si jako nikdo nemůžeme dovolit.
Takže Zdeněk Polrejch by mohl vydat novou knížku proč neotvírat restaurace?
Jako já to takhle to nechci říct, jako jo, já si prostě myslím, že jako nahoře je místo vždycky, že jo, když to budete dělat dost dobře a udržíte se, tak jako super, jo, a jestli, ale říkám, myslím, že by člověk měl naprosto realisticky a bez jakéhokoliv idealismu a nějakého jako zaslepeného nadšení by měl naprosto brutálně střízlivě zhodnotit svoje vlohy a schopnosti pro to, aby úspěšně podnikal v gastronomii.
Mm-hmm. To myslím si, že spousta lidí vlastně ani tak na tím neuvažuje, takže to pro mě třeba bude užitečný.
Já jsem takovýhle lidí potkal desítky,
já jich taky znám hodně.
Víc jako spousty lidí. Není to hezký příběh, jo, protože na to se navazuje spousta věcí, které nejsou tak romantický, jak jsme se o tom bavili, že jo, prostě lidi přijdou o práci, přijdou lidi o peníze, jo, o peníze jsme za poslední 2 roky přišli všichni, o veliký jako hodně, celá ta industrie jako přišla o miliardy, bych řekl v zásadě asi, no, je to šichta, no.
Vy učíte na střední škole gastronomické.
No a jim tam občas tak jdu jako něco říct. No.
Jo, takhle.
Ne, že bych tam stál před katedrou, naštěstí ne.
A mě právě jsem se chtěla zeptat, jak se bavíme o tom, jestli jako zakládat vlastní podniky, tak jako jestli máte pocit, že třeba jsou tam lidi, kteří to dělají proto, protože je baví vařit a prostě jde jim o to jako vařit, anebo jestli jsou tam lidi, kteří vyloženě jako přemýšlí, já vím, že to nedá tak generalizovat, jo, ale prostě jenom takový váš pocit z toho, že by si otevřeli třeba ty svý podniky.
No, to je asi případ od případu. Já vždycky se s těma dětma, který tam studujou, když se o tom bavím, tak moje obvyklá věta je taková, že já říkám kluci, nebo protože kluku se to týká daleko víc než holek samozřejmě, jo. Tak říkám, tak chlapci, vy když opravdu budete ochotní podstoupit jakoby to martýrium, ten kariérní jakoby postup, tak když jednoho krásného dne budete dost dobrý, tak se vám může stát, že prostě si otevřete vlastní podnik, nebudete na nikom závislí, budete sami svým pánem a já si myslím, že chlap toho o moc víc v životě dokázat nemůže, jako, jo. Bejt svůj vlastní boss je opojná věc a nádherná. Ne, že by to bylo jednoduchý, ale život asi nemá být jednoduchý, ale prostě musíte do toho šlápnout, no, nedá se nic dělat. Ale gastronomie relativně, si myslím, neúplně komplikovaně vám může umožnit, abyste prostě jednoho dne dělala prostě sama na sebe.
Což je fajn.
což je, říkám, což je nejvíc, jako, pokud jste na to ten správný typ.
A co jim tam ještě takhle chodíte říkat?
No já takový, já nevím, já říkám takový ty moudra, no, tak jako oni si myslí, že jsem blbej, starý vůl, že jako, že mě vlastně nemusí poslouchat moc, a nevím, nebo nevím, jestli mi vůbec rozumí, jestli jim to, proč jim říkám to, co jim říkám, obecně si myslím, že lidi jako v tom věku, kterým jsou oni, tak asi nevěří ničemu moc, ale jako, jak říkám, já jsem tam z jedné strany jim závidím to mládí a to, že nemají ty zkušenosti, prostě já si myslím, že znova říkám to. Ze svýho života můžete něco udělat, pokud jste opravdu rozhodnutá, že to uděláte, tak vás nic nezastaví, ale musíte se naučit jako v gastronomii, každopádně se musíte naučit trošku trpět a být schopný snést trošku toho diskomfortu a tý charakteristik, kterou sebou ta práce nese.
Vy jste v nějakém podcastu řekl, že vlastně neúspěch je to, co člověka potom jako posouvá a že vlastně má ten člověk jako štěstí, pokud se mu ten neúspěch stane co nejdřív, aby ho potom co nejdřív mohl posunout. A kdybych se vás zeptala, jako máte vy nějaký takovýhle jako neúspěch?
Ježiš, to víte, že jo?
Takový nějaký, jako, který největším posunem.
Určitě, mně se za můj život nepovedla spousta věcí a prožil jsem si hodně toho složitýho, určitě jsem třeba, když jsem byl, já nevím, koncem 90. let a na začátku 2001 třeba jsem byl šéf kuchařem Falkronu, což byla moje nejlepší jako štace životní, jako pracovní a zaměstnanecká teda, jo, tak jsem taky chtěl jít do soukromího a taky se to celý sesypalo, takže jako začínal jsem několikrát jako znova, no určitě, jo.
To si myslím, že je třeba jako dobrý sdělení pro ty studenty tady ty střední gastronomické školy. Ale ještě jsem se chtěla zeptat ohledně toho jejich vzdělávání, protože vy jste taky učil, nebo vlastně studoval.
Nemluvím o tom zrovna hezky, že?
No právě to jsem se chtěla zeptat, jako jestli se to posunulo tady tohle. To
mám obavu, že jako by to chtělo, myslím, že by to chtělo celou tu věc jako změnit od základu. A myslím, že obecně jakoby tady převládá společenský přesvědčení o tom, že v Čechách je kvalitní školství. Mm-hmm. Co se odborného školství týče, nejsem si s tím zcela jist. Nebo gastronomický výchovy mladých gastronomických jako talentů, si tím nejsem úplně jistý. Myslím si, že spíš ne, jako než že jo. Mm. A je to pro mě složitě jako pochopitelný, protože všude na světě se to učí o dost líp než tady. A tady je to furt nějak tak jako takový, jako po staru se to dělá, no, hrozně. Chybí tomu ta současná, jako ten kontakt s tím současným jako světem.
Asi kdybychom to měli nějak jako konkretizovat pro lidi, co to poslouchají, co to představí. Prostě.
Dobrý. Tak dobrýho kuchaře v zásadě budou tvořit znalost ve třech základních oblastech. Potřebujete se naučit o těch surovinách, s kterýma pracujete. Takže nauka o surovinách, zboží znalství se tomu říkávávalo kdysi. Druhá je technologie, což znamená různý techniky zpracovávání těch surovin. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Pak už potřebujete akorát zvládnout hygienu a nějaký elementární obchodní matematický věci, jak si vypočítat to či ono. To jsou v základě čtyři věci, které ten kuchař musí jakoby nějak zvládnout.
Jasně.
Jo, za předpokladu, že je vybavený nějakou elementární zodpovědností a že na to ne všechno nekašle a tak dále. Myslím, že realita současného odborného školství je ta, že se k tomu přidala spousta dalších neodborných předmětů. Tohle jsou odborné předměty, všechno, o čem se bavíme. Teď jsou tam předměty, které jsou všeobecně vzdělávací.
Jasně.
Ať už je to matematika, nebo co já vím, všechno, co se tam učí. A na ty je z těch se teda bohužel skládají maturitní zkoušky často, které v tom oboru nejsou nedávají úplně asi důležitý. Jo. A samozřejmě, že se to musí oříznout na těch odborných předmětech, abyste se připravili na, já nevím, na maturitu z matematiky.
Chápu, jo, protože okay. Ty dotace těch hodin.
Takže, jestli chci být kuchař, tak asi je zapotřebí si uvědomit. Myslím, že se snaží ty školy toho dělat hrozně moc. Mm. Že by měli, že by... Teď ten čas se musí ukrást z praxe, z odborných předmětů a tak dále. Takže vytváříme jakoby průměrný studenty všeho, který nebudou v ničem vynikat. Jo? Jak se říkávalo, devatero řemesel, desátá bída. Jo? Takže kdyby se skutečně šlapalo do tohohle toho, hodně by se řešila ta praktická stránka té věci, jo? Tak si myslím, že ty lidi z těch škol, že by ty školy dělali radši a vycházeli by z nich lepší odborníci.
To asi souhlasím. A ještě by mě zajímalo, jestli tam mají jakoby někoho, vy jste říkal, tam chybí takový to moderní, prostě, že by je někdo jako inspiroval. Jo. Prostě já si přesně představuju, že mi tam přijde někdo jako povídat o tom, jaký jsou trendy, nevím, v asijské kuchyni a že mě naučí kombinovat ty chutě a ještě přesně jako nutriční hodnoty třeba těch potravin. To bych si jako taky přála. No, takže
no vůbec ale neděje. Bohužel si myslím, že současná, a teďka nechci říkat, že to tak je všechno, ale myslím si, že když byste se v té třídě těch dětí zeptali, jestli, já nevím, světová gastronomická hvězda, jakoby Alain Ducasse třeba, že jo, superstar totální, tak jestli byste se jich zeptali, jestli je to šéfkuchař nebo americký basketbalista, tak nevím, jestli by jako vám to všichni odpověděli správně, přitom by to mělo být jako absolutně jasný, že jo. Kdybyste řekla, jste jim řekli, kdo je nejlepší kuchař na světě, na odborné škole, tak by vám asi z největší pravděpodobností řekli, že to je Jamie Oliver, že jo.
Jo, to asi jo, no.
Jo, což jako samozřejmě jako vypovídá o té odbornosti, ke který by ty děti jednoznačně měly být jakoby vedený. Jo, ale já si myslím, že největší chyba na tomhle tom celém je ta, že se tam strašně plýtvá penězma a zdrojema na věci nepodstatné.
Mm.
Jo? Já nechápu, že je škola, kde se studuje gastronomie a teďka si tam nevaří ty děti sami v té škole.
Jako tam obědy, jako, že
jako
mají najetou
firmu, která jim vaří jako do jídelny. A já si myslím, že když prostě budu studovat gastronomickou školu, tak bych jako ve druhém ročníku měl mít jako vlastně nějaký přehled o tom, jak chutná, já nevím, kreveta, humr, cokoliv dalšího, jak chutná pořádná čokoláda, jak chutná, já nevím, artičo, chřes, tyhle věci, měl bych mít nějaký povědomí o tom, jak ta věc jako funguje.
Mm.
Jo? Jsme součástí nějaký Evropy, kde by ty lidi to jednoznačně jako měli vědět. Ale nejsem si úplně jistý tím, jako, že se takhle děje.
Mm. Takže kdyby chtěli prostě se něco dozvědět, tak potom už je to fakt na nich a o nějaký jako praxi, až vlastně dokončí tu školu, tak...
Ale... Myslím si, že to je takový ten český, jako trošku takový ten prakticismus, že se ty věci dělají furt stejně.
Mm.
A jako... Víte, zrovna my máme zrovna takový jako specifický obor, který se jako moc nemíní, jo.
Mm.
Jo, ta příroda rodí pořád stejný produkty a my je vlastně pořád zpracováváme, možná jinak trošku, ale nám nějaký moderní technologie, jako my jsme normální, jako křováci, že my vlastně vaříme furt jenom to jídlo z těch pořád stejných surovin, který prostě ty zemědělci, ať už líp nebo hůř, prostě vyprodukujou, jo. Takže a v tom je to krásný, já si myslím, že nejhezčí na té práci musí prostě, nebo aspoň jsem to měl takhle já, tak na naší práci je nejkrásnější, že dostanete prostě do ruky kus něčeho skvělého, jo, a šáhnete si na to a porovnáte to prostě s tím průměrným a teď najednou vidíte, jak ta věc funguje úplně jinak, tak jako takhle má ta škola vypadat a nemá ta škola fungovat. A neakceptuju argument, že ta škola na to nemá peníze, protože si myslím, že jejich výsostná povinnost je na to, aby na to ty peníze prostě měli. Si je obstrali, protože pokud chtějí prostě vychovávat profesionály, no tak jako Dakar taky nepojedete, že jo, jako, já nevím, ve Volkswagenu s jednolitrovým motorem, že jo, nějakým základním, jo, že jo. Jo, asi ne, jako jo, takže ty lidi, myslím si, že ta škola plní, ta škola o trochu víc všeobecně výchovnou funkci než odbornou.
Mhm. Mně se ještě líbilo, jak jste říkal, nepoznali by, jestli je to šéf kuchař, nebo jestli je to kuchař nebo baseballista. A vy jste baseball hrával?
Jo, to je skoro okolností.
No. To mě jenom tak napadlo, že na to navážu. A vy jste byl dobrý? Ne?
No, nevím, čemu to je jako dobré. Tak já jsem to hrál. Já jsem to jo, ale tak to za nás hrál ještě šofér od autobusu. To bych jako asi neviděl, jako, že jsem byl tak strašně. Tak jako měl jsem jednu, dvě, tři dobrý sezóny, kdy mi to docela jako šlo dobře.
Ale vy nejste nostalgický, takže na to nevzpomínáte.
No, řeknu vám, když se bavím o těchto těch věcech, tak baseball má zvláštní vlastnost, jako jo, jakoby platí to pro všechny v zásadě jakoby pálkovací hry, nebo typicky řeknu golf třeba. Mm-hmm. Hrajete golf?
Minigolf.
Zkoušela jste hrát golf někdy? Minigolf, tak říká se, že když dobře trefíte golfový míček poprvé, tak pak je z vás ten pacient a chcete to hrát porád. Tak já, když se bavím o té nostalgii, tak já si ze své baseballové kariéry pamatuju tři asi okamžiky, kdy to opravdu trefíte ten míč tak, že to je orgazmus, to je prostě něco nádherného.
Mm-hmm.
Jo? A teď to letí někam hodně daleko, což je jako cílem té hry, že jo, samozřejmě, a je to jako super. Takže tyhle ty tři pocity já si třeba pamatuju dodnes, přestože se mi to povedlo před, já nevím, 40 lety, jako. Jo, nebo já nevím, možná díl, jo. Nevím, jak jsem to udělal, ale najednou se to v tom momentě celý se běhne a má je to všechno, jak to má být a je to prostě skvělý.
A hrajete ještě baseball?
Vůbec ne, to jako a už dávno ne. Už.
Jako jen jsem rekreačně prostě.
Ani rekreačně, už bych si tam nevlez asi, to ne. My teďka se hraje takový veteránský turnaj a já tam záměrně nechodím, protože dřív a víc jsme se tam bavili o věcech, jako o holkách a o takových a dneska se tam baví všichni o nemocech a mě se to nechce poslouchat, takže já tam nechodím.
A já jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli vám to hraní baseballu v něčem jako pomáhá takhle prostě, jako, nebo pomohlo to, že máte za sebou...
Baseball změnil můj život.
Jak to?
Díky baseballu jsem prožil skvělý mládí, jako mezi 18 a já nevím, 29. Chlapská parta, prostě cestování po těch hřištích, hádky o tom, kdo hrál dobře, kdo hrál blbě, takovýhle věci. Díky tomu jsem se samozřejmě podíval do ciziny jako v roce už 79, což absolutně změnilo můj pohled na to, jak ten svět funguje a vyvolalo to ve mně touhu jako se odstěhovat z Československa tehdejšího socialistického. Takže já můžu naprosto zodpovědně říct, že baseball změnil můj život.
Napadlo vás už tehdy, že byste vařil?
No to už jsem vařil.
Ale že byste vařil jakoby profesionálně takhle, že byste otvíral vlastní podniky, protože to nebylo něco, co vlastně bylo v té době.
To nebylo vůbec jako ve hře, věc, ale jako ta představa s tím, že jako se odstěhuji ze socialistického Československa a někde v cizině budu dost dobrý na to, abych mohl obchodně uspět, tak ta tam samozřejmě byla.
Já se vás zeptám takhle nakonec. Náš podcast se jmenuje Stačí málo. A vždy se jako snažíme, aby v tom bylo nějaké jako poselství, že prostě stačí málo a něco, libovolně, si tam můžete doplnit, co byste chtěl.
No ale stačí málo, když je to dobrý, tak to stačí jako málo, že jo, samozřejmě, ale se říká, ale já se s tím úplně nestotožňuji, když je to dobrý, ať je toho co nejvíc. Já bych to řekl trošku jinak, já si myslím, že člověk je v životě šťastný, když zjistí, kdy má dost.
Mm-hmm. To je hezký. Tak jo. Tak vám moc děkuju, že jste přišel do našeho podcastu a děkuju za příjemné povídání.
Děkuju za pozvání.